Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која митуваме денешната програма на македонски јазик. Народот Вурунџери во Иворунг на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден од студиото на радио SBS, каде следниот час е резервиран за емисијата на македонски јазик. Денеска, четврток, 27 март, нова фреквенција Друштво ќе ви прави Маја Талевска. Во Австралија централна тема и денеска остануваат парите, односно буџетот за следната финансиска година. Откако вчера вечер владиниот предлог за намалување на даноците помина во Сенатот, денеска опозицијата вети намалување на цената на бензинот доколку тие победат на изборите. За буџетот и како тој ќе се одрази на малите бизниси според некои собственици ќе чуеме и малку подетално подоцна во емисијата. Од Македонија добри вести на кои се надеваме секојдневно. Нови 5 пациенти од пожарот во Кочани се вратија од лекување во странство, еден од Грција и четворица од Шпанија. А истрагата во врска со пожарот продолжува и од извештајот ќе чуете кој останува во затворски, а кој е пуштан на домашен притвор. Кон крајот на емисијата пак го продолжуваме разговорот со Мето Колоски од Обединетата македонска диаспора со седиште во Вашингтон, кој со длабока страст зборува за поврзување на млади и професионално успешни македонци ширум светот, како и за негување единство во заедницата. Почнуваме со вестите денеска со Радица Бојковска Димитровска. Слушајте не.
Во денешниот билтен, коалицијата вели доколку победи на изборите, ќе ја намали цената на бензинот. Голем пробив во податоците на веб страницата на владата на Нов Јужен Велс, преземени околу 9000 судски досија со чувствителна содржина. Палестинците во северниот дел на Газа протестираа против Хамас, барајќи прекин на војната со Израел. И 5 повредени пациенти од пожарот во кочанската дискотека Пулс се вратија во Македонија. Слушајте не. Лидерот на опозицијата Питер Датон вели дека доколку коалицијата дојде на власт на изборите, ќе ја преполови акцизата за гориво, намалувајќи ја цената на бензинот за 25 центи по литар за период од една година. Намалувањето би чинало околу 6 милиарди долари. Во својот одговор за буџетот вечерва, господин Датон се очекува да објави низа мерки насочени кон трошоците за живот. Во меѓувреме, владиното намалување на даноците од буџетот помина вчера вечер во Сенатот. Тоа треба да започне следната година и во просек да испорача околу 5 долари дополнителни неделно во првите 12 месеци. Коалицијата гласаше против планот, велејќи дека тоа е, цитат, подкуп за гласачите. Лабористичката сенаторка Кети Галагер вели дека опозицијата блокира клучно олеснување за илјадници луѓе.
They have voted no to tax cuts for every taxpayer. That is the combination and it sums up the Peter Dutton approach this entire term. Say no to everything.
Премиерот Антони Албанезе ги негира обвинувањата дека неговата влада дозволила нивото на имиграција да стане превисоко. Додека опозицијата се подготвува да го даде својот официјален одговор на клучниот предизборен буџет, таа го користи нивото на имиграција како клучен дел од својот напад и вели дека владата донела 1,8 милиони имигранти за време на стамбената криза. Но господин Албанезе изјави за SBS дека бројките за имиграција се всушност помали отколку што беа проектирани пред COVID-19 да ги затвори границите на Австралија.
We think that migration is important, but we of course have numbers that are lower than were anticipated in 2019. What we saw was border closures, and then when they opened, of course we saw a short-term increase, but we need to make sure that we manage these issues appropriately, and that's what my government is doing.
Вечерашниот одговор од Питер Датон за буџетот се очекува да го открие обемот на намалување на програмата за миграција. Значително намалување беше предвидено од опозицијата, иако благајникот во Сенка, Ангус Тейлор, неодамна одби да го повтори предходното тврдење, што го кажа минатата година, дека коалицијата ќе ја намали нето преку океанската миграција за 25%. Поранешната министерка за одбрана Линда Рейнолдс го искористи својот говор во Сенатот за да повика на поголема поддршка за Украина. Сенаторката Рейнолдс вели дека Австралија мора да се погрижи Русија да не биде задоволена, бидејќи светот влегува во понесигурен период. Таа предупреди дека Кина, Северна Кореја, Иран и Русија се со режими кои имаат нуклеарна моќ и кои вршат, како што рече, брутална контрола врз нивните жители.
All of these regimes have nuclear capabilities. They exert brutal control over their citizens. They have no regard for human life, and they have a shared hatred of democratic values.
Голем пробив на податоците на веб страницата на владата на Нов Јужен Велс довело до преземени околу 9000 судски досие со чувствителна содржина. Одредот за компјутерски криминал на Државната команда за криминал го истражува прекршувањето во Оделот за заедници и правда. Во полициското соопштение се вели дека досијата вклучуваат налози за приведување поради насилство и изјави. Генералниот обвинител на Нов Јужен Велс, Майкл Дейли, вели дека оделот работи на итно идентификување и контактирање на засегнатите корисници. Правните експерти се загрижени дека истекувањето на чувствителни информации може да загрози жртви на семено насилство. Пет повредени пациенти од пожарот во кочанската дискотека Пулс се вратија во Македонија. Станува збор за четворица пациенти од Шпанија и еден од Грција. Сите биле под третмен за тешки изгореници, кажа на пресконференција министерот за здравство Арбен Таравари.
Се работи за 22-годишно момче Ангел Митев, кој што е во супер состојба, во многу добра излечена состојба, меѓутоа по протоколи ќе мора да биде хоспитализиран во пластична хирургија, од кај што е испратен за лекување во Атина, во Грција. Третманот бил добар, се надевам дека утре после пладне, после 24 часовен престој, како што е по протоколи, откако да бидат направени одредени токсиколошки испитувања, ќе биде пуштен дома и ќе продолжи со домашно лекување.
Повредените во пожарот во Кочани кои се наоѓаат на лекување во странство и членовите на нивните семејства кои ги придружуваат таму, нема да имаат никаков трошок во делот на медицинските услуги, како и од логистичка гледна точка, потврди министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Во Македонија се лекуваат 23 пациенти на клиника, двајца на пластика кои имале трансплантација на кожа и двајца на токсикологија. Останатите се во болниците Наум Охридски, 8 септември и Систина, сите се во стабилна состојба. Засега најтешка е состојбата на четворица пациенти со изгореници кои се лекуваат во странство. Палестинците во северниот дел на Газа протестираа против Хамас, барајќи прекин на војната со Израел. Северна Газа е една од најпогодените области на Газа откако Израел одговори на нападот на Хамас врз Јужен Израел во октомври 2023 година. Повеќето згради во густо населената област се претворени во урнатини, а голем дел од населението неколкупати се преселува за да избега од конфликтот. Демонстрантите извикуваа слогани против Хамас и држеа знаци со кои бараа Хамас да стави крај на војната и расолувањето. Еден од демонстрантите, лекарот Махмуд Алхат Ахмед, рече дека сака крај на војната и верува дека непартиски привремен комитет треба да управува со појасот.
Our message that we want to deliver, first to the Israeli occupation, stop the war, stop the bloodshed that is happening. We can't tolerate any more. The second message is to Hamas, the government of Hamas. Brothers, we've had enough. I swear to God, we're tired. There's nothing. There's no house to stay. No food, no salary, no family members remaining. I have become disabled. Up until this point, it's enough.
Администрацијата на Трамп во Соединетите држави се обиде да ги спречи последиците откако новинар од магазин случајно бил вклучен во таен групен разговор кој се одржи многу сензитивни воени планови. Државниот секретар на САД Марко Рубио вели дека во разговорот на платформата Сигнал не било дискутирано за планови. Демократите во земјата сепак ги повикуваат високите функционери да поднесат оставка поради безбедносниот инцидент, бидејќи новинарот објави дека секретарот за одбрана Пит Хексет објавил оперативни детали за планирани напади против јеменските хути. Пресекретарот на Белата куќа Каролин Левит за време на брифинг вчера рече дека содржината на групниот разговор на Сигнал не била доверлива.
National Security Advisor has taken responsibility for this matter. And the National Security Council immediately said, alongside the White House Counsel's office, that they are looking into how a reporter's number was inadvertently added to this messaging thread. We have said all along that no classified material was sent on this messaging thread. There were no locations, no sources or methods revealed, and there were certainly no war plans discussed.
Инцидентот предизвика беска експертите за национална безбедност и ги потикна демократите и некои од републиканците на Трамп да бараат истрага за она што се чини дека е големо безбедносно нарушување. Илјадници романци се собраа во главниот град на нацијата Букурешт за да протестираат против откажувањето на председателските избори и забраната за учество на незиниот фаворит од екстремната десница. Романија ќе ги повтори своите председателски избори во два круга на 4. И 18. мај, откако Уставниот суд го поништи првочното гласање во декември по обвинувањето за руско мешање. На екстремно десничарскиот проруски фаворит Калин Георгеску му беше забрането повторно да се кандидира. Тој беше заменет од Джордж Симеон, водач на втората поголемина партија во Романија. Партијата на господин Симеон, Алијансата за обединување на романците, беше организатор на протестот вчера пред седиштето на владата. Креаторот на новиот документарен филм за еднината на Националната рагби лига вели дека подемот на жените во играта е позитивен развој. Припадничката на Гами Лаурој и Дунгхути, Марли Силва, е водителка, писателка и извршна продуцентка зад документарниот филм Skin in the Game, кој ги разгледува прашањата околу родот и насилството во и надвор од спортот. Таа вели дека проектот првично бил инспириран од нејзиното детство како ќерка на легендата на домородната рагби лига Род Рокет Силва, кој играше за Булдокс и Рустерс. Господица Силва изјави за NITV радио дека проектот потоа си зел свој тек.
Over the last couple of years, but a real explosion last year with the horrific epidemic of gendered violence and women dying at the hands of their partners. We know that rugby league sometimes has been associated with the problem when it comes to gendered violence, but I also know because of what my dad has experienced and what I get to see as a rugby league reporter on the sidelines, is this game also has the great opportunity to do good and to create the change that we need to see.
Skin in the Game беше премиерно прикажан на NITV за време на викендот и сега е достапен на SBS On Demand. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, 0,62 американски долари и 35,61 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 56,53 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Еве анаку со и временската прогноза за главните градови за утре, петок, 28 март. Перт сончево, максимално 35 степени. Аделаид претежно сончево, 33. Мелбурн делумно облачно, 30. Претежно сончево за Хобарт, 24. Камбера, зголемување на облачноста, 23. Зголемување на облачноста и за Сиднеј, максимално 27. Бризбен, дожд, 25. Дарвин, слаби врнежи и можна бура, 31. Слаби врнежи за Алис Спрингс, максимално 27 степени.
Тоа беа вестите на SBS на Македонски, за кои што денеска се погрижи Радица Бујковска-Димитровска. А со вас почитувани, до крај на оваа емисија останува Маја Талевска. По рекламите ќе чуеме за опоравените пациенти од пожарот во Кучани, кои вчера се вратија во Македонија, но и за развојот на истрагата. Останете со нас. Почитувани, слушате SBS на Македонски, а во следните минути се осврнуваме на случувањата во Македонија. Еве ги ударните вести од тамо. Нови 5 пациенти од пожарот во Кочани се вратија од лекување во странство. Екс-градоначалниците на Кочани, Димитровски и Илиев, добија куќен притвор. Советот на јавни обвинители остана без кворум и го одложи мислењето за обвинителот Љупчо Коцевски. Од СДСМ обвинуваат УЈПа не поверал стечај за фирмата собственик на дискотеката Пулс, а сметката им била блокирана 217 дена. Ману со едноминутно молчење за настраданите во Кочани го почна годишното собрание. Оттаму излегува со пораки за реформи во судството, но и за големите жртви на Македонија на патот кон Европската унија. Синдикатите незадоволни од одлуката на владата за висината на минималната плата. Да ги чуеме деталите од извештајот на Милчо Јовановски.
Пет повредени пациенти од пожарот во кочанската дискотека Пулс се вратија во Македонија. Тануват бор за четворица пациенти од Шпанија и еден од Грција. Сите биле третирани од тешки изгореници, кажа на пресминистерот за здравство Арбен Таравари.
Се работи за 22-годишно момче Ангел Митев, кој што е во супер состојба, во многу добра излечена состојба, меѓутоа по протоколи ќе мора да биде хоспитализиран во пластична хирургија, од кај што е испратен за лекување во Атина, во Грција. Третманот бил добар, се надевам дека утре после пладне, после 24 часовен престој, како што е по протоколи, откако да бидат направени одредени токсиколошки испитувања, ќе биде пуштен дома и ќе продолжи со домашно лекување.
Повредените во пожарот во Кочани кои се наоѓаат на лекување во странство и членовите на нивните семејства кои ги поддржуваат таму нема да имаат никаков трошок во делот на медицинските услуги како и од логистичка гледна точка, потврди министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски пред новинарите.
Од тоа што го слушам и од директната комуникација со семејствата и од фидбекот кој што го добиваме од нив, они се задоволни од квалитетот на услуга што ја добиваат од нашите дипломатски конзуларни представништва, од службата за општи и заеднички работи.
Во Македонија се лекуваат 23 пациенти на клиника, двајца на пластика кои имаат трансплантација на кожа и двајца на токсикологија. Останатите се во болниците на Наум Охридски, Оспе Септември и Систина. Сите се во стабилна состојба. За сега најтешка е состојбата на четворица пациенти со изгореници кои се лекуваат во странство. Завчера се вратија двајца пациенти, еден од Бугарија и друг пациент од Србија. Дарко Стојанов беше донесен во клиниката за токсикологија. Тој се огласи на социјалните мрежи, споделувајќи емотивна порака за трагедијата во која загинаа 59 луѓе. Благодарен за солидарноста, емпатијата и храброста што ја добил. Исто така со благодарност до целиот медицински кадар од Карил и Србија. Се надевам дека оваа траурна трагедија ќе не обедини како народ и ќе ни ги отвори очите како луѓе, напиша Стојанов. Премиерот Христијан Митковски се сретна со 19-годишниот херој Јован Костадинов од Виница, кој спаси 20 лица од пожарот во дискотеката во Кочани. Тој му подари стипендија во висина од 18.000 денари, за која кажа дека е од компанијата Алкалоид. Мерката е ефективен притвор за поранешните градоначалници на Кочани, Ратко Димитриевски и Николчо Илиев, е заменета со куќен притвор, а во куќен притвор оди и поранешната директорка на Државниот пазарен инспекторат. Ваква одлука донел основниот суд во Кочани, постапувајќи по жалбите на 17 осумничени за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. На останатите 14 лица одбиени им се жалбите и за нив е потврдена мерката притвор. Од обвинителството нагласува дека е поднесена жалба пред апелациониот суд во Штип. На одлуката за двајцата градоначалници за кои се бара враќање на мерката ефективен притвор. Во притвор останува актуелниот градоначалник на Кочани Љупчо Папазов, кој по трагедијата поднесе оставка функцијата. Од страна на полициски службеници, извршени се претреси во домот на собственикот на дискотеката, во неговото возило и во два угостителски објекти, како и во Државниот пазарен инспекторат Канцеларија Кочани. Во домот на собственикот на дискотеката пронајдени и одземени се лаптопи, повеќе мобилни уреди, документација и други предмети, соопшти МВР. Одредени предмети се одземени од возилото и од угостителските објекти, а пронајдена и одземена е и финансиска документација. Пет инспекцијски екипи ги проверуваат објектите за прослави и големи собири. Главен фокус на контролите ќе бидат минималните услови за работа кои треба да ги исполнуваат. Како што информира Марија Митева, портпаролка во владата, целата документација од претходните контроли е комплетно обработена.
Овие инспекции се фокусирани на проверка дали објектите ги исполнуваат минимално техничките услови кои што ги бара закон. Во наредните денови очекуваме нов извештај од оваа контрола кој ќе даде појасна слика за нивоата на усогласеност и сите необходни корективни мерки кои што ќе треба да се превземат.
Објектите во кои што инспекторите забележале неправилности ќе бидат под мораториум додека не ги исправат грешките. На листата објекти кои привремено ќе бидат затворени се и угостителски локали и државни установи. За сега е нејасно колку време ќе трае мораториумот, но и како практично ќе се изведе. Советот на јавни обвинители ја одложи седницата за предлог за разрешување на републичкиот јавен обвинител Љупчо Кочевски. Отсутни биле тројца членови поради здравствени и семејни причини. Премиерот Христијан Митковски најави дека владата го повлекува предлог за разрешување на државниот обвинител. А портпаролката Марија Митева на пресија појасни владината позиција.
Она на што се однесуваше дека како влада ќе ја прекинаме постапката се однесува на делот што владата потоа по добиеното мислење треба да го испрати таквото мислење до собранието. Во овој контекст сакам да појаснам дека владата и доколку добие мислење од страна на Советот за јавни обвинители ќе ја запре постапката, односно истото нема да го прати во собрание, чисто да немаме нејасно тип односно. А се разбира, Советот за јавни обвинители согласно роковите кои што ги има ќе постапат.
Законскиот рок да дадат мислење за владиниот предлог за разрешување е до 3 април, а Советот засега не добил известување од владата дека ќе биде стопирано разрешувањето на Коцески. Пратеникот Мартин Костовски, да преспокажувајќи документи во име на СДСМ, реторички го запраша УЈП зошто не побарал стечај за фирмата собственик на дискотеката Пулс во Кочани, иако сметката била блокирана, како што вела од партијата дури 217 дена.
Според податоците објавени во бизнес мрежата, фирмата МММ Кафе, собственик на дискотеката Пулс, работела со блокирана сметка дури 217 дена. Евидентирана блокада, која се уште не е трната, била заведена на 16 август 2024 година. И тука се поставува суштинско прашање. Дали управата за јавни приходи требала да го затвори клубот уште во септември 2024 година.
Од СДСМ дополнително прашуваат кој во УЈП бил надлежен да го поднесе барањето за стечај и зошто тоа не било направено и дали некој ја стопирил постапката. Партизацијата во институциите и децениското невладење на правото и коруптивноста на системот доведоа до девастирана држава со нефункционални институции, изјави председател на МАНУ Живко Попов на годишното собрание, кое почна со едноминутно молчење во чест на трагично загинатите во несреќата во Кочани.
Како резултат на тоа, во последните години ни се случија неколку масовни несреќи, меѓу кои последната голема трагедија во Кочани. Верувам дека се уште е возможно рестартирање на државниот систем. И доколку успееме на институциите да им го вратиме барем нивото кој го има при осамостојувањето на земјата, навистина ќе постигнеме огромен успех.
Во овие моменти на длабока тага, сепак има нешто светло, а тоа е навремената и компетентна реакција на здравствениот систем и државните институции пред СМВР и јавното обвинителство, кои покажаа дека во тешки кризни моменти сепак имаат капацитет да реагираат соодветно, истакна Попов. Првиот човек на МАНУ најави повеќе приоритетни проекти во повеќе сфери, а најави конкурс за нови членови на Академијата, според универзално признати критериуми. Тој ги повика заинтересираните кандидати од сите етнички заедници да се пријават. Директорот на Центарот за истражување и анализи на СДСМ, Јон Фрчковски, се повлече од функцијата во партијата, откако пратеникот Бране Петрушевски од ВМРО-ДПМН на пресизлезе со информација дека користи наркотични субстанци.
Шокираност ја примивме информацијата која се појави на социјалните мрежи, каде што се гледа дека функционерот и директор на Центарот за истражување и анализи на СДС, Јон Фрчковски, користи бели наркотични субстанци. Не знаеме дали е навистина тоа, но поради јавниот интерес, граѓаните заслужуваат одговори.
Во ставката за која информираш и на Фейсбук, Фрчковски соопшти дека ја поднесува од морални причини. цитирам, ниско и нечовечно се дефокусира јавноста за катастрофалниот начин на кој што се води истрагата за трагедијата во Кочани во која згаснаа животите на 59 луѓе. Тоа зборува за ДПМН, но јас нема да дозволам да бидам месо за јавен линч. За грешките од минатото и слабостите во младоста не се гордеам, но нема да бидат товар за СДСМ. Сојузот на синдикатите не отстапува во своето барање за минималец од 500 евра. Законското согласување кое го донесе владата е неприфатливо, рече на претпредседателот на ССМ Трпе Деановски.
Се донесе без економско-социјален совет да се разговара таа минимална плата, без да се одлучат и работодавачите, работниците и влада. За НЕЗ, прв па се случува за ова, и тоа, имајќи во предвид во каква држава живееме, нема да биде ни последен пат. Во петок е закажени седница на председателството на Сојузот на синдикати на Македонија, за кој ќе се одлучува за понатамошните чекори. Дека сме задоволни од ова, не сме задоволни.
Поред пресметките, минималната плата која работниците ќе ја добијат во месец април се зголемува за 1812 денари и ќе изнесува 24.379 денари. А заменик министерот за економија Марјан Ристески на прес рече, законот мора да се почитува, одлуката е донесена бидејќи ниту еден синдикат во моментов нема репрезентативност. И повтори дека се остава простор доколку се постигне договор меѓу синдикатите и работодавачите за повисок минималет, владата ќе го почитува.
Почитувани, за случувањата во Македонија извести нашиот редовен соработник Милчо Јовановски. Ово извештај, вестите и денешната емисија подоцна во текот на денот ќе бидат објавени на нашата веб страница sbs.com.au/Macedonian и на нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Почитувани, вие сте со СБС на Македонски, денеска со Маја Талевска. Неделава Обединетите нации го одбележа Меѓународниот ден на сеќавање на жртвите на робството. Овој ден има за цел да ја подигне свеста за опасностите од расизмот и предрасудите денес и да се сеќава на оние кои страдале и умреле од робскиот систем во минатото. Но, експертите велат дека робството не е нешто што е минато. Тоа останува проблем во Австралија и до ден денес. Прилогот на Хелена Хришномути го пренесува Маргарита Василева. Да чуеме.
Секоја година на 25. март се одбележува годишниот меѓународен ден на сеќавање на жртвите на робството. Председателот на Генералното собрание на Обединетите нации, Филемон Јанг, вели дека овој ден има за цел да ја подигне свеста за опасностите од расизмот и предрасудите и се сеќава на оние кои страдале и умреле од робскиот систем.
On the International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade, we recall this history and confront its legacy. And we reflect on the moral urgency of dismantling that legacy. We commit to laying the foundations for a more just future, one built upon respect for human dignity and human rights.
Генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации, Антонио Гутереш, вели дека е важно да се признаат грешките од минатото, ужасите на трансатлантската трговија со робови, кои се непобитен факт. Признавањето на оваа вистина, вели тој, не само што е неопходно, туку е од витално значење за решавање на грешките од минатото, за лекување на сегашноста и градење иднина на достоинство и правда за сите.
The horrors of the transatlantic slave trade are an undeniable fact. Acknowledging this truth is not only necessary, it is vital for addressing past wrongs, healing the present and building a future of dignity and justice for all. It is also important that reparatory justice frameworks are grounded in international human rights law, developed with the participation of affected communities and acknowledge the terrible harms caused.
Но прашањето за робството не е ограничено на далечното минато. Професорката Дженефер Берн е директорка на Центарот за истражување и политика Anti-Slavery Australia на Универзитетот за технологија во Сиднеј. Професорката вели дека има 50 милиони луѓе кои се предмет на модерно робство низ целиот свет и се уште се случува во денешна Австралија, иако е тешко да се утврди колку луѓе се погодени овде. Некои организации, вели Бен, ке речат дека има 2000, други ке речат дека има поблиско до 40000. Но знаеме, вели таа, дека повеќето луѓе во модерното робство во Австралија не се идентификувани и затоа не ја добиваат поддршката и заштитата што им е потребна.
Some organizations will say there are 2000, others will say there are closer to 40000. But we know that most people in modern slavery in Australia are not identified and therefore they don't get the support and the protection that they need.
Професорката Бен вели дека извештаите од Австралиската федерална полиција сугерираат дека модерното робство може да има многу форми, вклучително и принуден брак. Постојат 8 специфични форми на модерно робство и вклучуваат прекршоци на робство, принудна работа, принуден брак и други различни прекршоци кои влијаат на човековите права и обстанокот на засегнатите луѓе, вели Бен.
There are 8 specific forms of modern slavery that we put under the big umbrella of modern slavery and they include the offences of slavery, servitude, forced labour, forced marriage and other very grievous offences that affect the human rights and the survival of people affected.
Професорот Бен вели дека има многу фактори кои ја потекнуваат практиката на модерното робство, вклучително и колапсот на глобалниот финансиски систем по COVID-19, масовната миграција и луѓето кои се обидуваат да најдат подобри работни места за да ги издржуваат своите семејства.
Slavery preys on some kind of vulnerability that can be exploited for commercial or personal gain.
Национална тркалезна маса се состанува два пати годишно во Австралија од 2008 година за да се разговара за трговијата со луѓе и робството. Сега се развиени практични упатства за организации и службеници кои доаѓаат во контакт со случај на модерно робство поради загрижеността дека постои недостаток на знаење за тоа што е робство и како да се реагира. Професорот Бен, кој помогна да се развијат упатствата, вели дека истите ќе бидат лансирани во следните неколку месеци. Но таа вели дека веќе има поддршка и заштита за луѓето кои страдаат од модерното робство. Тие може да се упатат на посебна програма наречена Support for the Trafficked People Program, што ја води Црвениот крст. Доколку се во или се изложени на ризик од модерно робство и се инволвирани во принуден брак, тие можат да се повикаат на специализираната програма за поддршка на принуден брак, што е финансирана од владата, вели Бен. Дополнително на тоа може да се доставуваат извештаи до Австралиската федерална полиција преко нивната веб страница за да се пријават злосторства или тешка експлоатација. И се разбира, вели Бен, Anti-Slavery Australia има посветена веб страница за принуден брак mybluesky.org.au, како и правна служба.
Additionally, reports can be made to the Australian Federal Police through their website to report potential crimes or situations of grave exploitation. And of course, Anti-Slavery Australia has a dedicated forced marriage website and response through mybluesky.org.au, as well as the legal service that we provide through our service.
Воел Сојинка е добитник на Нобеловата награда за литература и главен говорник на настанот на Обединетите нации по повод Меѓународниот ден на сеќавањето. Сојинка вели дека има уште многу работа на глобално ниво во борбата против робството. И додава дека потребен е сеопфатен и егалитарен однос кон феноменот на робството.
Until we adopt a holistic, comprehensive and egalitarian attitude to the phenomenon of slavery, I'm afraid it's going to be with us for a very long time.
Антонио Гутереш вели дека таргетирањето на расистичките ставови во општествата е важно место за почеток. Тој ги повикува сите да ја одиграат својата улога во градењето инклузивни општества ослободени од злото на расизмот. Тоа значи дека земјите се усогласени со нивните меѓународни обврски, вклучително и универзалната декларација за човекови права, спроведувањето на меѓународната конвенција за елиминација на сите форми на расна дискриминација. Сите во општеството, вели Гутереш, да продолжат да се залагаат за правда и заземат став против расизмот каде и кога да се појави.
I urge everyone to play their part in building inclusive societies free from the evils of racism. That means countries complying with their international obligations, including the Universal Declaration of Human Rights, implementing the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, and becoming parties to the Convention if they are not already. It means business leaders promoting equality and combating racism, and it means civil society and everyday people continuing to push for justice and taking a stand against racism wherever it and whenever it appears.
Почитувани во емисијата на SBS на Македонски го чувме прилогот со кој што должно внимание му посветивме на меѓународниот ден на сеќавање на жртвите на ропството, прилог кој што не потсети дека модерното ропство може да има многу форми. А во продолжение еден прилог поврзан со најактуелната тема во Австралија во моментот. Буџетот. Имено секторот за мал бизнес го опишува федералниот буџет како пропуштена можност. Како што известуваат Сунила Вашти и Том Стейнер, секторот или членовиот секторот тврдат дека со овој буџет им е одбиена понатамошна поддршка од владата во клучен момент. Да чуеме.
SBS
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 SBS Radio.
Monarch Cakes во предградието Сент Килда во Мелбурн постои повеќе од 90 години. Собственичката Ники Ласки вели дека е само една од многуте собственици на мали бизниси кои се подкопани од федералниот буџет.
Everybody was like sitting there waiting for some miracle to happen and it just was like real nothing, not enough to really make any great changes for small business or for families.
Ники вели дека трошоците со кои се соочуваат Monarch Cakes се лично искуство за повеќето луѓе и се познати повеќе отколку проблемите на другите мали бизнеси. Таа вели дека зголемувањето на цените на електричната енергија силно ги погодило бизнисите како незиниот, кои треба постојано да работат со печки и ладни простории. Изголемувањето на цената на јајцата, што многумина го забележаа неодамна во супермаркетот. Кога правите колачи за да заработите за живот, тоа е исто така многу негативно.
Our butter and our eggs are our most used ingredients and they are going up every single week. And it's impossible to keep raising the prices because people don't have any money. You could raise the price, but then you're going to lose customers. So, like, what do? You just make less money. You just work for nothing.
Компанијата, основана од полски имигранти, е само една од 2,5 милиони мали бизнеси во Австралија, кои сочинуваат повеќе од 98% од сите компании во земјата, вработувајќи повеќе од 5 милиони луѓе. Групата за застапување на мали бизнеси, COSBOA, вели дека буџетот доаѓа во време кога секторот е под притисок со дециниски високи несолвентности и осакатувачки трошоци. Главниот извршен директор, Лук Ахерстрат, вели дека малиот бизнес е срцето на австралиската економија, а сегашните проблеми го прават уште поважно барањето секторот да добие поголема помош.
The government trying to deal with the cost of living crisis really does beg a belief that there wasn't more support for small business during a really challenging operating environment.
Федералниот буџет вклучи две клучни мерки за бизнисите во Австралија. Првата ветување за отстранување на неконкурентните клаузули за работниците кои заработуваат помалку од 175.000 долари. Според постојните правила, бизнисите можат да ги запрат или ограничат работниците да се преселат кај конкурентен работодавач. Исто така постои шема за инстант отпис на средства, која е подобрена за да им овозможи на подобните бизнеси, односно оние кои што ги исполнуваат условите, односно оние со обрт помал од 10 милиони долари годишно, веднаш да ги одбијат трошоците за средства до 20.000 долари. Лимитот предходно беше само 1.000 долари. Но мерката треба да заврши на 30 јуни, а во буџетот не се споменуваше продолжување на оваа мерка. Независниот сенатор Дејвид Покок вели дека тоа е лошо од двете големи партии и покажува пристрасност кон големиот бизнес во однос на малиот.
We've seen the major parties rush through a bill for three multinationals that pay no tax in Australia. And yet for 2.5 million Australian small businesses that are part of their communities, that are contributing to the economy, we haven't seen that sort of political will. I'm urging the government and the opposition to legislate this year's $20,000 instant asset write-off.
Почитувани слушате SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. А во следните минути го продолжуваме разговорот со Мето Колоски, коосновачот на Обединетата Македонска диаспора со седиште во Вашингтон, кој сега е незин почесен председател и член на одборот. Со длабока страст за поврзување на млади и професионално успешни македонци широм светот, Мето ги споделува своите сознанија за моќта на градење глобална мрежа и негување единство во заедницата. Тој исто така во разговор со Радица Бујковска-Димитровска, со која се сретна во Сиднеј по цели 15 години од последното интервју во студиото на SBS. Тој зборува за огромниот потенцијал на диаспората и на македонската заедница во Австралија во поддршка на татковината и на помладата генерација таму. Да чуеме.
Ние формиравме кампања и тоа би сакале и да биде и во Австралија, и во Канада, и широм светот. Септември да биде месец за македонско културно наследство. Следната година здравје ќе имаме настан во септември месец за ова што го правиме во Детройт. So, Детройт Тајгерс, тоа е бейсбол екипата, е собственици се македонска фамилија. Илич фамилијата, Michael and Marian Illich. Michael е починат, Marian Illich е родена во Америка. Родителите се од Буф, Егејска Македонија. Майк доаѓаше од Драгош, Битолско. И тие е формира пицеријата Little Caesars. И така стана едни од најмојкните македонци во светот, милиардери, финансиски. И сега тие дават назад во македонската заедница и одлучија 4 етнички групи да бидат прославени од нивната бейсбол екипа, и така на македонската, полската, ирската и еврејската заедница во Мишиген, и така да македонската има ден на македонски наследство, и така да Омада е партнер како charity на гейм, и така да ќе имаме културно-уметничко друштво Гердан, ќе има 3-4 македонски ора за публиката, а Тајгерс ќе има versus Yankees, New York Yankees, така да тоа ќе биде многу добра настан, ќе се дават памфлети за македонската култура, планираме и тие што би сакале да ја посетат Македонија, ние да помогнеме да дојдат на туристички патувања низ Македонија, македонски бизнисмени инвестират како спонзори, така да ќе имат свои продукти на настанот, и така да тоа е убав начин да се промовира македонската култура, и тоа сакаме да го правиме годишно. Датумот е одлучен од екипата, од Тајгерс, но се надеваме дека следната година ќе биде во месец септември. Денот на независноста е 8 септември. Ние имаме дигање на македонското знаме во Wall Street во Нью Йорк, така да тоа веќе 9-10 пат ќе биде организирано, и ќе имаме гала вечера по повод 20 годишнина на Омада, да прославиме дека, нели, 20 години е мала организација, ама дефинитивно зборам мала во години, не толку долго трајна како многу други македонски организации што се многу постари од Омада, но многу ми е мило што напредуваме, работиме за македонската кауза, повеќе и повеќе луѓе се активираат и сака да бидат дел од Омада, и тоа ме радува многу.
Имате ли доволен број млади луѓе?
Секој па треба повеќе, многу би сакале повеќе од Австралија. Баш зборувавме овие денови за нашата програма 40 испод 40, нели ние неколку години изјавуваме листа на 40 успешни македонци низ светот. Би сакале многу повеќе од Австралија да има. Оти толку голема заедница, толку има успешни македонци во Австралија, и сакаме таа приказна да ја прикажеме на целиот свет, за повеќе македонци да видат дека во Австралија македонската заедница е многу успешна, но и млади, тие што ја почнуваат кариерата, да помогнеме со менторство, спојување со успешни македонци.
Мето, не можам да не ве прашам и за Трамп. Како ви оценувате неговото председателствување до сега? Во овој кус период, не ли се случаја толку многу работи, толку многу одлуки од негова страна?
Да, председателот Трамп веќе еве месец и пол, и видовме имаше многу скратување на, на буџети на USAID, на State Department,
и Македонија, добиваше
пари. Мислам, Македонија од Америка има добијано скоро над 2 милиарди долари странска помош, ама тоа не е само во USAID програми. Тоа е и воени, military, defense, во руралните средини, но и во делови кај што не би сакале Америка да се вовлекува во промени на влади во Македонија, солење на, на памет на што треба македонците да прават, дали тоа уставни промени, видовне ситуацијата со името. Америка беше та што не призна под уставното име и после тоа, 14 години потоа, беше та клучна земја што притискаше да се промени името. И така да ние, како македонци во Америка, американци со македонско потекло, сакаме да Америка да биде, мислам, е пријател на Македонија, има помогнато многу, но тоа пријателство треба да биде базирано на почит кон едни со други, кон нашата култура, традиции, историја и слично, и исто така да биде базирано на економско подобрување. Имам многу македонци од Америка што инвестират во Македонија. Сакаме да видиме Америка и Македонија да, да дојдат до договор за безданочен режим, да не треба да бидат даночени во двете држави. Има многу американци што, македонци што се пензионират во Македонија, плаќа данок во двете држави. И тоа не треба да, да биде така. И така да туркамен тие работи да се подобрат, верувам дека ќе се подобрат. Јас сум мотивиран што премиерот на Македонија и владата на Македонија работат многу повеќе на подобрување на односите со Америчката влада сега. И мислам дека се позитивни. Секој пат може подобро. Секој пат. Секој може да каже дека не требаше или требаше, или секој има различни мислење за тоа. Ама мораме да сватиме дека Македонија е мала земја. Македонија зависи од пријателство со многу поголеми земји, особено кога доаѓа за економскиот развој. И се надевам дека со ови посети, повеќе посети, со тоа што имаме личности како Крис Павловски од Рамбол, кој е првиот македонец да добија седиште во White House Press Room, кај што секој ден има пресконференција во Белата куќа, сега македонец има седиште. Мислам, таа е Америчка, канадска медија куќа, ама основачот, собственикот е македонец. И тоа мора ние да бидеме горди, тоа сме горди.
Дали беше Крис Павловски клучен за овие посети?
Дефинитивно, дефинитивно. И тоа, и тоа морам да кажам дека пак тука македонската диаспора е многу битна за подобрување на односите помеѓу државите кај што живееме со татковината. Ако не е личности како Прес Павловски, ако не се организации како ОМАДА да спојуваат контакти, да градиме мрежи, да отвараме врати за Македонија, може ти да плаќаш многу пари за лобисти, за консултанти и сето тоа. Ама тоа е губење на пари кога ги имаш македонците што се на видни позиции, етаблирани, успешни и што сака да помогнат. Единствено е што треба да направиш е да прашаш за помош.
Мето Половски, ви благодарам за овој разговор и пријатен престој, оно што ви останува во Австралија.
Благодарам, многу кратко е посетава, се надевам дека ова ќе отвори да дојдам почесто, не само секој 15 години, и се надевам дека ќе има и почесто посети од Македонија. Сакам да поздравам тука што министерот за надворешни работи Тимчо дојде, вие имавте интервју, SPS Македонија имаше интервју со Тимчо, се надевам дека повеќе почесто и од владата на Македонија ќе дојде тука. Оти македонската заедница во Австралија е многу голема, многу почитувана и, и мислам дека може многу повеќе да помогне за татковината. Имате огромен потенцијал, тоа сум го кажувал со години и верувам дека тоа само ќе се подобрува, и ќе се подлабочува тие мрежи. Така да,
да, имате право, тоа беше прва посета во 15 години.
Точно, точно. You know, не сакам да кажам дека јас сум како министер за надворешниот и сепак ја не сум јавна личност гласана од државата, не сум во владата. Јас сум волонтер во организацијата. Ова го правам од љубов, но сакаме да помогнеме. Сите сме тука да помогнеме. И така да ги поканувам сите ваши слушатели, дај да соработуваме повеќе. Нашата татковина е многу мала, диаспората е поголема од толку што, мислам, има многу повеќе македонци надвор од колку натре и мораме да работиме заедно, да ја подобриме државата, да се гордееме со тоа што Македонија постое. От има земји, има нации во светот кои нема држава. Ние имаме држава и мораме да ја браниме и да е нон-стоп, да ја храниме за да успеува. Нели? Како тае семе, ние требаме водата, диаспората треба да биде водата за да расти тоа цвеќе или пиперка или пиперки или домати или било како сакаш да кажеш. Така да, благодарам многу, Радица, за вашето време. Убаво што се видовме повторно после 15 години.
Тоа беше Мето Колоски со охрабрувачки зборови и со повик за соработка до македонската заедница од Австралија. А јас сум Аја Талевска и пред самиот крај на емисијата ќе ве потсетам на вестите на денот. Коалицијата вели дека доколку победат на изборите, ќе ја намалат цената на бензинот. Голем пробив во податоците на веб страницата на владата на Нов Фјужен Велс, преземени околу 9000 судски досиеа со чувствителна содржина. Палестинците во северниот дел на Газа протестираа против Хамас, барајќи прекин на војната со Израел. И пет пациенти, повредени пациенти од пожарот во кожанската дискотека Пулц, се вратија во Македонија. Почитувани тука некаде, ке ве поздравам за денеска. Моето име е Маја Талевска. Ви благодарам што бевте со мене и до слушање утре на истото место и во истото време. Пријатно.
Допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.